mbokk yi nag li ngeen waxee nag jóge fii nag ci biir réew mi FM 97.5 dañuy dem nag seeti ki nga xam ne nag moom mooy góor gi di maître Ablaye Wade fii ci fan de résidence ni muy dundee nag bés bu nekk saa yu xëyee ba waxtu bi ñu wax ak yéen bés bi mu toxoo ba bés bi ñu toll nii nan lay xëyee di dundee bés bu nekk dañuy dem nag ba ca palais junior mooy palais bu ndaw bi nga xam ne nag moom la góor gi am foofu ca fan de résidence bu yow subatel nan lay dundee war leen ci tuuti nag ngeen xam kump bi nga xam ne nag moo ëpp seen bopp ci guddi yi ñu wax nii ki nga xam ne mooy maître Ablaye Wade nan lay dundee li nga xam ne nag moom mooy après les élections nañ dem ca fan de résidence.
Salaamaaleykum.
Maaleykum salaam.
Man de dama doon laajte fii Ablaye Wade dafa mu nekk fi.
Waaw fii la góor gi nekk de mais dafa tëju de.
Waaw man dama dégg keroog discours am bi mu ne dafay moom daal dafay kii dafay delluwaat nekk avocate man dafa am ku ma sàcc barki timb dàcc sama kër yóbbu fa ay caabe ak ay seenu or ñu ne ma nag naa gis Ablaye Wade comme que moom tàmbali la waat def affaire avocat man naa ko gis loolu ma findi woon mais ñëw ma pour affaire parti wala leneen wala ñaan xaalis dama dégg rek keroog mu ne moom daal ba paree ci lii dafay ubbi cabinet de consultant am nekkaat avocat.
Xaarama ñoo waxu ko noo tudd.
Man nee ko rek madame Ndiaye.
Waaw d' accord madame Ndiaye ok man. Père waaw koo gàll man la Lamine waaw Lamine naa def dama dégg sa baat bi nga waxtaan ak kenn ci buntu bi mbaa na militant yi ñoo lay sonal déedéet kii de dafa dina bëgg pour nga plaidel ko dafa am problème waaw na ma mu ñu waaw kay waaw koo kenn ñu ne bu baax ma tudd si na ko mooy si. Waaw Lamine nga ko mooy si kooku moom moom ah Lamine loolu baax na loolu premier client la su ko defee moo commencé liggéey ñu xam ne man yaakaaruma ci ñoom am naa sama liggéey waaw na ko mooy si soxna si nee na nga egg si.
Nii dinañ ma ko waxee woon nee nañ ma moom boo toog moom sauvé yàlla. Salaamaaleykum.
Waaw maaleykum salaam naa def.
Waa Wade.
Waa naa Ndiaye.
Naa Ndiaye.
Waaw Ndiaye naa def waa jàmm ngeen.
Dila Massou.
Waa déedéet waaye Massou yooyu jox la waxal la la fi taxaw jóg rek yooyu moom ëpp naa wax.
Waa man de dama amoon benn affaire bu ndaw bu ñu ma def dàcc sama armoire jël samay caabi ak samay bijou ñu ne ma nag comme que avocat nga naa ñëw seet la su ma la seetee di nga ma ci mën a jox ay plaidel ma daal ma woon na pour plaidel bi ñaata la.
Waaw bu fekkee ne ana sàcc yi dañ leen a jàpp.
Jàpp nañ leen waaye ñun dañu taxaw ne carrément duñu fanaan ci kaso bi te kenn mënu leen dara.
Waaw ñu ne carrément duñu fanaan ci kaso bi d' accord sàcc bi fu ma ne.
Sàcc bi nga amee sama kër.
Waaw bi ma ko waxee dañu dàcc buntu bi wala.
Déedéet dàcc ñu buntu bi xam naa dañoo yor ñaari clé rek jaaree ci ginnaaw mais daal liñ fa jël bëri na.
Waaw d' accord. Loolu loolu moom xam nga man gëj naa ci baro bi gëj naa plaidé waaye moom yooyu moom li ci ëpp sax ma dikkee moo ko doon def waaye comme que da nga ñëw mënu ma laa gàntal waaw loolu ñu ngi koy defee 100.
Nga ne.
Ma ne ñu ngi koy defee 100,000.
100,000 man de waxuñu woon loolu dañ ma comme que militant nga ci parti bi rek boo demee dina la.
Waaw ma ne militant ci parti bi ba léegi may plaidé gratuitement yow loolu loolu bu ñu ko sa war a koo kan. waaye man dañaa la dama yëbbi sama cabinet de consultant am na loo xam ne doo ma ko ñëw di defal nit parce que yàlla tax ak war a yooyu yow defal maa jóg parce que li ñuy wax nii il faut nga démontré ko carrément que ne eh bien dañu la sàcc def nañu foofu yenn problème yoo xam ne parce que man ci loolu laa doon liggéey man avocat la eh bien loolu ba léegi xel maa ngi fi xëy na yaram bi moo doon nangoo waaye xel maa ngi fi article yi changé wuñu code bi changé wuñu eh bien da ngay yokk da ngay yokk sa loxo yow ba léegi waxu ko.
Mu ngi waxoon naa indi sama carte militant rek bu PDS yoroon fi ñaari junni.
Yow daal da ngay yebaat yow moom xam naa ne bu la avocat yi jàppee dinañ lay tëj affi yow mu ponkal moom yàlla ah nekk kon président de la République ah ñu daal di may bu ndax ba may génn ñu ne naan naa bi yàlla naa la plaidel pour ay ñaari junni yow loolu xanaa sax soo ma taxoon ñaan ma ko sama may la ah waaye man toll bu ma fa may taxawee di saraxu de. Lii yëpp dama koy def rek bien pour nit ñi xam ne ne nekkuma président buy fane waaye nag ñaari junni du ma taxal lambare eh bien sa yoono kii ba ñu koy léegi ñaata nga mën.
Xanaa nag président nag wax dëgg yàlla léegi su ma gagnee ma jox la 100 yi bu fekkee ne gagné wu ma wala dañ leen a libéré ma joxe 50 yi waaye xam nga 100 yi mënu ko joxe.
Waaw d' accord amul benn problème léegi damay am nga avocat bo demé tribunal da la lijeentel kees bi nga xamné moy wara né bi ak yow war nga ñëw suba plaider ci yoy man ma préparé sama côté lolu yalla jamm bu jamm dara lo ci neub légui ñom kan la
ñëna ñoo té suba la ñëw préparé def jugement
wa comme tay yalla tax ñom jamm bo ñala fukk jooni ñala fukk jooni parce que man xam na né suma jakar la ñom ba wax ak ñom et bien dañ xam na né article yu bari yu ma jottone modifier yoy et bien on va voir wa naka té la ñoo nak té nak bu fexé ba joxe sama tour fofu la man am na yo xamné bu waxé et bien dañ ko def sa yalla da dañ
D'accord. Quand tu président, tu es là.
Non, non, président. Même ma mère, tu es là. L'autre, tu es président. Je vais faire tout le monde. Je vais faire tout le monde.
D'accord. Je vais faire tout le monde.